Campus FM jippreżenta l-programm tal-widna. Wasalna fl-għaxar programm u t-tema tal-lum hija l-familja. L-familja hija l-bennina tas-soċjetà u fil-familja nieħdu l-ewwel edukazzjoni tagħna. Il-familja kemm jekk magħmula minn żewġ persuni, tlieta jew aktar, tassew li toffri ambjent fejn jinkubaw ruhom l-ewwel ideat. Il-familja fuq kollox mhix biss dik tad-dar, sħabna jew qrab oħrajn jistgħu jkunu l-familja tagħna. Fuq kollox jgħidu li l-ħbieb huma il-familja li tagħżel għalik. Permezz tal-familja joħorġu kwalitajiet bħall-għożla, rabta, mħabba. Nisimgħu aktar dwar il-familja fil-programm tal-lum. Nibdew l-ewwel bl-almanak.
L-ewwel programm letterarju bir-Rediffusion. Minkejja d-diffikultajiet li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija, l-għada tal-Malti baqgħet għaddejja bil-ħidma tagħha. Ġuse Kassar Pulucino jagħti tarif dettaljat fuq l-ewwel xandira purament letterarja mill-għada li fija jfisser kif baqgħet stampata f'moħħu t-tifkira tal-ewwel xandira mir-Rediffusion u d-batija li għaddew minnha hu u sħabu biex komplew dawn ix-xandiriet fi żmien il-gwerra. Kassar Pulucino jgħid hekk. Ġurnata memorabbli fil-Milied tal-1940 meta minna l-ewwel xandira letterarja mill-uffiċċju tar-Rediffusion li kien għadu l-Belt u ħadna ritratt wara li ħriġna. Konna stedinna l-Sur Nin Cremona u Karm Sant. Giuseppe Aquilina kien introduċa l-programm, konna ġibna magħna fuq il-pjanu lill-Maestro Anton Muscata Zoppardi, lill-aħwa boffa u kienet l-ewwel xandira letterarja, purament letterarja, li kienet il-bidu ta' kwalità ta' xandir li bqajna n-organizzaw ma' Rediffusion biex dejjem inżommu l-letteratura Maltija u d-dim net u d-dim il-poplu tagħna u nsemmawlu l-ġmil tagħha. U konna nagħmlu xandira letterarja l-ħadd filgħodu fuq Rediffusion. M'għaddix ħadd matul il-gwerra li kien imisna nagħtu xandira, balal u mhux barar, gwerra u mhux gwerra. Meta ma kienx hemm lanqas trasport, kont nirranġa biex nitilqu satej qabel. Ħalli naslu fil-ħin flimkien ma' sħabi fosthom għaz-Zoppardi de Bono u dejjem irnexxielna nkunu fil-ħin ħalli naqraw is-siltiet ta' kitbiet letterari li kien ikollna matul il-gwerra kollha. U ġieli konna mmorru fix-shelter fejn kienu għamlu studio temporanju ġossur fil-Blat il-Furjana ħdejn il-bombi u konna mmorru hemmhekk meta inkadik il-ħabta ma kienx hawn karozzi minn Birkirkara u konna nagħtu dawn ix-xandiriet. Għalkemm il-gwerra ħarbtet il-laqat, il-kumitat ħasseb biex ixandar programmi letterarji u jilħaq udjenza akbar minn fuq ir-Rediffusion. Sadakinhar, qatt ma kienu għadhom ixxandru programmi bħal dawn, jikkonferma Karm Sant, Sant ikompli jgħidilna hekk. Dawn il-programmi bdew fil-Milied tal-1940 bi programm adattat għall-okkażjoni. Programm ieħor importanti kien dak ta' 23 ta' frar. B'tifkira ta' eluq l-10 sena mit-twaqqif tal-għada. Ħaddu sehem il-professur Pietru Paul Sajdon, Boffa, Fassallo, Cremona, Kassar Pulucino u s-sur Mast Muscata Zoppardi. Dawn il-programmi baqgħu sejrin regolarment għal ħafna żmien.
Il-programm tal-lum bit-tema il-familja ikompli b'qari minn siltiet tal-eħen il-Malti li deru fil-passat. Nisimgħu lil Sefora Frankalanza taqralna dawn is-siltiet.
Nibdew bil-poezija lil Papa ta' Ugo Mifsud Bonnici li deret fl-1951. Meta x-xita bla ma teda tinżel u tqajjem f'qalbi ritmi żgħar ma b'saħħithom jiġi quddiemi l-isponża ħass ta' qabrek u x'quq iqatru fuq il-fdal ta' tebut tiegħek fuq il-fdal ta' ġismek. Is-siġar oxxillanti bħal qasab ta' tfal fit-tjun tal-bjar ifittxu li jħossu xi ħaġa jibsa imma l-kampnar li sab is-sam ma jitħarrikx. Jiżru s-siġar u bħal klieb imxarba jfarfru idwejja. Ruħek rieqda faxwa bla żmien u atoma ta' żmien eċitata bla ċaqliq. Iż-żenit, ħin l-orkestra kollha tajjat, tmiss dbus u t-tanniqa. Tafiż xfurlajn il-ġewwa u l-qalb tħoss biss sar ta' dejjem. Papa, meta nxrobt minn magħna bħalma l-ilma minn banju u waqaf ir-ritmu mkarkar ta' tħarħira spiċċaw għalik ir-ritmi tal-għanja u l-truħek li bla tmiem? F'dinja bla passat u bla futur, bla ċaqliq u bla spazju jieqaf ir-ritmu, żbuħija ta' nuqqas, żbuħija minn nuqqas, Kristu bniedem ħabba dnub, Felix kulpa? Jew palma Alla f'ħin wieħed jara l-iżmna wieħed wara l-ieħor, f'ħin wieħed u żbuħiet tad-dinjiet, f'ħin wieħed inti tħoss bil-qalb u bil-ħsieb ta' ġismek, tara bajnejk u fit-tifkira l-atmosferi fugaċi ta' tfulija li jżuruna bħall-midneb fi knisja, bħall-imsifra fi gżiritna, bl-istess qaf il-moħħ u bl-istess serqa donhom sa' għajn żgħar ħafja u t-tifkiriet tal-ġlieda ta' żożitek. Il-kliem ħireġ fawwara ta' ħadiet baqbaqjali. Tifkiriet li fil-ħajja jaqbduk bħal tnejjida twila u rqiqa maġla ta' violin u joxxillawk palma twila vibranti bħajqa ġdida. Tara missier li praħodor u koħol ta' pajjiżek u l-ġonna Vienna li bħal tagħhom diqa m'hemmx? Missier, aħna siġar, meta t-tambura fassli qalbi bħal f'Meriz kont naf li ġismek sejjer, ruħek baqgħet. Kont naf? Ma ħassejtx, ma nafx. Nemmen imma mhux dejjem inħoss. Dak il-ħin ġismi mexa warajk waħdu bħal ma nħossu mitluq u naraħ minn fuq meta nitqarben, nafas ħalqi u moħħi joħroġ barra. Illum, illum missier li x-xitwa ħaslet kollox, naħseb, nemmen, u nħoss dejjem. Naddu issa għal poezija Lill-ommi ta' Anton Buttigieġ li deret fl-1932. Ma, għalkemm it-triqata din il-ħajja minnek bedun ftit, madniex bħal qabel, ġoħġrok noqgħod u inti l-bewz tfaqqali, bla ma nintebaħ dejjem int warajja. Trid tiġi mqatta bid-daqqiet tal-ħabel, xara minn rasi qabel ma taqali. Trid int tali waqt li jien nitenna, bħalek ma nsibx ma ġejt int mill-ġenna? Qedlek meta jmut jien, żammejt li kliemi, tlab lill-mulej dan ma jiġrix bil-ħerqa. Alla jħarisni narak mejjet ibni. Qedlek jekk tmut li nibqa' jien waħdieni, il-tim, billali qalbi żejra mtartqa. U f'qasir żmien fil-qabar d-long issibni, rrid ma tmutx qabli, rrid ma tmutx warajja, għall-ewwel darba xtaqt ma kontx fil-ħajja. Għadda żmien, ta' ħaddej kint fiet il-warda, marret is-saħħa minn dirajk qawwija, il-ġilda nġibdet fuq idejk wisq biżla. Għadni narak bħal meta kont jien narda, bi switchek iktar mimli sar bid-dija, li ġġalni nqim bil-ferħ il-ħajtek nieżla. Klimek inħossu wis oħla mill-lana, ħireġ minn qalpa l-ġid tiegħi rebana. Issa naddu għal-poezija tal-1967 ta' Manuel Kassar bl-isem ta' Nannilek Binti il-lejla u drabi oħra. Il-lejla bdejt Nannilek. Ila l-mamma f'nuqqas versija għalik tfakkarni b'dewa ta' talb mill-qalb. Poeta ieħor Nannilek, imma le l-papa, le l-ilek li jistħoqlok fuq li jistħoqlok xemx ta' binti rżina. Il-lejla qed Nannilek, le ma nwaħħal f'lejja tax-xogħol u fin-nuqqas ta' sija kwieta u miġbura. Il-lejla ninsa kollox u fik niftakar biss, fik li jum tinej għaddejt mindu dal-għodu ħadtit iba kontra l-mart kiefer li ma tafx biħielu fid-dinja fejn tinsab tarbija safja. U x'ħin intem Nannilek niġi ħadha l-marqad xkejken tiegħek u nittawa lilek fir-raqda li fdal ħin serħitek, u waqt li nħares lejk inġibek b'moħħi mill-ġdid f'dirajja li jafastek bihom, illum ma sidri bitqanqil mill-akbar ta' mħabba u ħnina ta' papa. F'dirajja wkoll araxtek biex inbismek u għedlek fawra ta' kliem li faħrek bħalli kieku ħsib li tifimni u bħala tfajla noġbok u fl-oġba tiegħek indarrilek. F'wiċċek lewn ħawħ il-bitħa li dil-ħabta taħtu tqiegħek il-mamma ħelwa bħalu bħalek dal-waqt inbusek niġi Bernardetta. U Bernardetta x'ħin ħafif inbusek tbissim li waħda trid? Tbissim li l-għaxwa li taf tasini u jibqa' rieqda sħuna fit-telqa tas-serħan u ofroħ fil-ħemda.
Nisimgħu issa d-diska lill-ommi tal-Hooligan.
Għazizommi, il-ħin huwa sattejn, qed niktib lek dil-litra billi ngħidlek dal-kelmtejn. Sibta aktar faċli nikteb dawn il-kliem milli niġi ngħidlek fuq xek inti taf kif jien. Minniex dak it-tip sentimentali, anzi pjuttost inqisha bħala ħaġa banali. Is-silli ħames snin li tlaqt mid-dar, il-kun tal-bejn nitna baqa' naħseb anzi sar aħjar. Prova f'dakar ma meta mid-dieqa waqajt, kważi sibt nimmejjed u ġo star spiċċajt. U rrejt biex jiġifieri meta tħobb is-serjetà, il-ħin kollu kont moħdejja biex ittieni. Veru kelli s-sizlin imma din niftakar sew daw kienu ġanetta naked li jissa dew għadni narrak salum bidmu fajnejk ma ninsiex meta fih dik it-bisima fuq xuftejk
in vera om il-bot minnek ma nistax intom intajni ħajja
u jien dak li jien
għaxlilek tiftek kull imkien għallejtni nimxi
pass para pass
il-sofija li tajtni għadat inħas ma nistax nħarek
Meta twildet uħti fiż-sena design Et tissal b-sit xaj jispiċa fħakka tajn Imma li kien hija uħti kolla l-istess Tħobna bozza kbira u jirnexilek suċċess Mal-ħazin lab nista najt kon baħnan Minnek ma smaj insejtek fil-duħan Hawn nisa li l-itfali jikun dannaw Li għax jizbaljaw li l-om jabandunaw Mittajjeb għal-ħazin mil-ħazin għallar Xallejtni li għutriti u nitlaq mid-dar ċafetta xallejtili u rejtni li tijem u li ġoddar intu missiri Dejjem insif il-ken nillum kondu nejx waħdu mux daqsejk ħazin Inkun tajjeb ħafna naf li jahna maqodin Indejjem immalija meta izzar kon Issa kbirt inċorta għadek pal ma kont
Ma tlaqni ħat
Int vera on
Il-bot minnek ma nistax jintom Intajtni ħajja
U jint dak li jien
Għax li lak tiftek kull imkien Għallejt min nimxi
Pass wara pass
Il-sofija li tajtni għadat inħas Ma nistax nħares Il-qoddi Najrek ma nistax nkun jien
Issa li sir traġel u ma jonqos ni xejn Fajla uħbi bandi xorta ma nafx għalfejn Għandi najdlek ta' kollu li jentalli jakont Għandek u tirma, ġo qalbi fil-font Niftakar fik, xliftajja ma narrax Forsi inġewa fija li napprezza ma tarrax Ista taf li bejnitnem rabta li ma tilħalx Tantija rabta soda, li tilħal ma tistax Għax la smin la dwejja u lan qasil ġlir Ma jistax jifritna xna funn elbuq li kwir Pass wara pass li jamminna fil-kien Mux ta' bxej intu jien, dejjem naslu xil-kien Xani qafaw ma li nħossa li gda Bħarza niftemu l-klim ma jimpressjonax Billi l-lomu kun tafa min barra bis Sadek lan astaf xin titlem Habiba kif imbis
Tlaqni
ħat Il-vera on
Il-bot minnek ma nistax xin ton Tlaqni ħajja
U jint dak li jien
Għaxlilek tiftek kull imkien Għallejtni nimxi
Pass wara pass
Il-sofija li tajtni għadat inħas Ma nistax nħares
Nil-qamana l-Najomi, illi għa kittiba Zazua, kittbet u koll fl-ħen il-Malti, u se nibdew bl-ewwel mistoqsija. Najomi, stejjer jew poeziji, jew forsi tippreferjhom it-tnejn?
Soltu stejjer nikteb iżjed mill-li poeziji.
U hemm xi raġuni partikolari?
Għandi iżjed prattika fl-istejjer, għall-poeziji għadni m'għandix daqshekk prattika ma nħossniex daqshekk konfidenti għalissa li anka nurrihom lil dak li jkun.
Meta tgħid iżjed prattika nafu li inti segwejt ukoll korsijiet bħal taħżiż. X'tgħidilna fuq dan?
Kien kors vera sibtu kont sibtu utli għaliex kont ħassejt kont ippretendejt li forsi ma jkollix daqshekk esperjenza peress li niġi minn background ta' xjenza. Ħassejt bżajt sa ċerta punt li trid kollok xi background tal-Malti jew għal-menu tal-kitba biex inti tiħusem xi programm bħal dan. Ma vera kont għadgost u vera sibtu utli x'tallimt ħafna affarijiet li qed nżomm illum fil-kitba li qed nikteb.
Semmejt li għandek sfond ta' xjenza. Kif tibbilanċja bejn ix-xogħol u l-kitba?
Is-solt ikolli ngħid li iżjed tirbaħ ix-xjenza. Ma l-kitba xi kultant jissu inħoss li kolli ideja u nibqa sakemm niktiba, sakemm jirnexxi li niktiba. Allura dak il-ħin dejjem nipprova nsibu f'xi ħin jew ieħor irrid insib xejn li nikteb, speċjalment meta tiġini l-idea nkun irrid nħossli irrid niktiba.
Ix-xjenza kemm issib ruha fil-kitbiet tiegħek?
Interessanti, qatt ma ħsibt, qatt ma ngħatajt daqshekk każ. Forsi naħseb iżjed fil-sibijiet iżjed milli fil-kitba per se, għaliex il-mod kif inħares lejn affarijiet forsi għandu dak il-sfond ta' xjenza. U forsi minn hemm toħroġ, imma qatt ma tajt każ li daqshekk ma niktibx affarijiet daqstant mediċi jew affarijiet ta' xjenza per se, dak nikkonsidrahom bħala xogħol apparti.
U taqbel ma' min jgħid illi minn għandu moħħ inklinat lejn ix-xjenza m'għandux inklinazzjoni lejn letteratura jew bil-kontra x'fil-każ tiegħek mhux hekk u fil-każ fil-verità ta' ħafna nies illi naf.
Le, ma tantx naqbel ma naħsibx fl-esperjenza tiegħi iżjed sibt illi persuni ikollhom l-inklinazzjoni vera. Per eżempju ta' xjenza, ma mbagħad ikollhom interess f'ħafna affarijiet u l-letteratura, ma nħossix li hija xi ħaġa li tista' tqiegħda apparti, jekk dak li jkun iħobb il-qari iħobb il-kitba, dik qisha parti mill-karattru mhux għax għandu xi sfond ieħor ma jistax iħobb il-qari jew il-kitba. Anke per eżempju Rosar Briffa jew Giuseppe Bonnici, dawk it-tnejn kienu tobba u it-tnejn kienu kittieb, allura ma tantx nista' ma nħossx li tista' tifridhom l-affarijiet daqshekk. Fl-aħħar mill-aħħar nies aħna kollox imħallat ma' xulxin.
U fil-kitba tiegħek Naomi tikkapitalizza fuq l-esperjenzi tiegħek jew forsi tmur aktar għal dak li tara fil-professjoni tiegħek?
Iżjed għall-esperjenzi tiegħi jew jekk mhux tiegħi. L-affarijiet li nara jiena u mbagħad li nimmaġina. Ma tantx inħobb li nikteb fuq persuni ta' vera, dejjem nibsa' qisu li kun qed nikser il-forsi l-privatezza ta' dak li jkun. Allura meta nikteb jew dak li nħoss jien jew dak li immaġinajt jien. Jista' jkun li nieħu xi idea minn xi ħaġa li nkun rajt li ġrat il-ħadd ieħor, imma ma nikteb affarijiet li jkunu ġraw ta' vera.
Semmejt il-Briffa u Bonnici wkoll li ħafna iħobbu l-kitba tagħhom u jduru leha. Hemm xi awturi li ddur lehom forsi anke taqra xogħlijiethom qabel ma tibda tikteb xi ħaġa biex imbagħad tidħol għall-kitba kkargata ħa ngħidu hekk.
Ħassejt li kelli l-influwensi ġew l-iżjed il-kitbiet favoriti tiegħi imma ta' huma Atonement ta' Ian McEwan dik kont referejt għaliha f'xi xogħol ta' qabel li kont kriptina u nħobb ħafna wkoll Jane Austen u Charlotte Bronte. Ix-xogħlijiet tagħhom inħossom li jaffettwawni. Anke l-mod kif jiktbu jew kif kienu jħarsu lejn il-ħajja. Dawk huma l-iżjed affarijiet li nħoss li anke joħorġu meta nkun qed nikteb jiena.
It-temi li taqbad jintrabtu mal-memorja bħal ma għandek fi throwback. X'temm itmiss ma' aktar fil-kitbiet tiegħek?
Il-memorja tidħol ħafna, qed ninnotassa li tidħol ħafna fil-xogħlijiet li ktibt. U niktab ukoll xi kultant dwar natura u miss ukoll ir-relazzjonijiet ta' bejn in-nies. Dak huma l-iżjed temi li nħoss li naqbad.
Fin-novella Throwback li tajjeb ngħidu wkoll hija pubblikata fl-aħħar edizzjoni ta' Leħen il-Malti, edizzjoni 35, tikteb hekk: l-aħħar tislima, l-tfulija riħa ta' kafe u ħwawar imberbqa taħt il-frijej tal-larinġ u tat-tin fil-ġnien kenni tan-nanna. Hawnhekk barra li qed naraw din l-idea ta' memorja, hemm idea qawwija tas-sensi, is-sensi kollha fil-forum tagħhom. Ija xi ħaġa li tirrikorri għalija fil-kitbiet tiegħek is-sensi, ix-xamm, is-smieħ.
Iva. Innotaj dik kienet waħda mill-affarijiet li tgħallimt minn taħżiż fil-fatt li tieħu tuża sensi kollha jew biċċiet minnhom biex inti tagħmel il-kitba tiegħek iżjed sinjura. Nħoss li dawk huma memorji li huma qawwin ħafna għalija anke l-irwejja xi kultant pereżempju. Kont semmejt il-kafe u l-ħwawar, niftakar li kont imur mannanna kont imur fil-ħwienet li bija u l-ħwawar u l-kafe u dik ir-riħa li tilqek ma li tidħol ġewwa hija xi ħaġa vera qawwija u li tbaqgħet miegħi. Allura anka li t-referi għalihom nasef li dak li kum meta jkun qed jaqra tkun qed tfakru fihom ukoll.
Missil tal-iqratilna li jen minn throwback neħdu l-idea li intu tikteb għandek stil deskrittiv. Dan huwa l-istil li primarjament tikteb bih?
Iva, dak li żjed li nuża bħala stil.
U għalfejn?
Meta konna l-iskola konna nikzbu l-komponimenti għal-homework tal-Malti. U kienu jgħidu li dak kien kont immur l-aqwa fihom. Bat dak l-istil f'għajt sejra, għajt sejra bih.
Issa nafu li inti tħobb taqra ħafna, mhux veru. Ħafna ħafna. U sensiliet u triloġiji wkoll mhux vera tul ma jaqtalekx qalbek. L-ewwel nett xi tħobb taqra l-iktar u x'tixtieq tisraq mill-kitbiet ta' awturi kbar anke li diġà semmejt fil-kitbiet tiegħek kieku kellek tikteb bħal xi ħadd. Jew tgħid le l-kitba tiegħi ta' Naomi u diki.
Il-kitba tiegħi vera jindifferenti minn kulħadd għax kulħadd huwa individu. Imma ġilli naqra ħafna xogħlijiet pereżempju semmejt atonement l-ewwel kienet xogħol li kienet ħallit impatt qawwi fuqi l-istil li juża. Ġilli naqra ħafna xogħlijiet anke pereżempju poeżija wara ma niktibhom xjien ngħid illa nixtieq li nista' nikteb xi ħaġa hekk l-istil ikun mexxej ħafna ikun hemm ċerta ritmu dak affarijiet li nixtieq li nista' nikteb jiena. Mhux li ma niktibhomx bħalissa, ma nixtieq li anke fil-futur forsi naqbadhom. Bħala affarijiet li nħobb naqra li żjed semmejt il-Jane Austen waħda mill-awtriċi favoriti tiegħi. Semmejt il-Charlotte Bronte wkoll. Dak il-ktieb Jane Eyre huwa wieħed mill-favoriti tiegħi wkoll. U batt ukoll riċenti l-trilogy ta' J.K. Rowling tiftek pal Robert Galbraith l-isem tagħha. Dak kien ukoll sabiħ ħafna.
Sewwa, atonement fil-fatt il-ktieb li għadek hemm semmejt rebaħ diversi premjiet fosthom kien imniżdel fin-New York Times 10 Best Books of the Year. X'taħseb minn dal-premjiet li jingħataw għal-letteratura? Taħseb li anki ċerti premjiet li jingħataw liż-żgħażagħ forsi jimlewlhom rashom li huma kittieb aħjar milli huma, jew jagħtuhom imbuttatura?
Naħseb iżjed jagħtu inkoraġġiment, jagħtuhom imbuttatura kif qed tgħid inti, għaliex tkun għadek inħoss li meta tkun għadek żgħira għadek qed tibda. Forsi ma tkunx stabilita ma jkollokx l-isem, allura dal-affarijiet naħseb li jgħinuk jinkoraġuk biex almenu tkompli sejra fit-triq li tkun qed taqbad. Ma affarijiet sbieħ noħos.
Taħseb li għandu jkun hemm premijiet speċifikament għan-nisa, għal-kittieba nisa?
Iva u le. Naħseb premijiet speċifikament għan-nisa iħajru n-nisa iżjed ikomplu jiftu jiktbu xogħlijiet, però minnaħa l-oħra naħseb li jekk inti tagħmel premju biss għan-nisa, naħseb li mara għandha tirbaħ premju mhux għax hi mara, imma għax kitbet sabiħ jew kitbet tajjeb, ħabba l-kitba tagħha, ma tantx naħseb li għandu jkun hemm distinzjoni bejn mara u raġel fil-kitba. Ġifieri iva u le.
Fil-fatt naraw li jesbjat, fil-fatt kienet rifjutat il-premju l-Bailey's Women Prize for Fiction għaliex qalet illi mandux ikun hemm xi ħaġa speċifika bħalma l-kitba tan-nisa. Aħna ngħaddu issa qed nitkellmu fuq ir-rwol tal-mara u kif nafu f'dal-aħħar snin il-mara f'Malta l-awtriċi mara bdiet tippubblika iktar, bdiet toħroġ iktar hemm barra. Hawnhekk qegħdin tliet nisa niddiskutu fil-fatt. X'taħseb minn dan l-irwol tal-awtriċi Maltija kif taraħ jiżviluppa u x'sem taħseb illi għandu mill-letteratura tagħna?
Naħseb li huwa żvilupp naturali bħalma kien hemm żvilupp tal-mara fid-dinja tax-xogħol f'dal-pajjiż tal-aħħar 20 ta' snin nistgħu ngħidu. Ġifieri hija ħaġa naturali li issa nibdew naraw iżjed nisa kittieba bħalma qed naraw iżjed nisa tobba, avukati, għallima, f'kwalinkwa professjoni oħra. Naħseb iva, u anka l-xogħlijiet tagħhom once li mbagħad jibdew joħorġu iżjed ikun hemm fejn taqra u tażel. U kulħadd jitgħallem minn xulxin u dak anke jgħin fl-iżvilupp tal-kitba.
X'taqt norbot ukoll is-sa ftit mal-użu tal-lingwa stess. In-novella tiegħek pereżempju li semmejna fl-eħel Malti jisimha throwback qed tuża kelma mill-Ingliż hemmhekk. Kif nafu l-kliem mill-Ingliż ma nistgħux naddu mingħajru għax nużawh fil-ħajja ta' kuljum u apparti mill-lingwa tagħna. Li kont se nistaqsik però huwa dan, taħseb li l-kitba għandha tiddiskrimina ċertu kliem fuq ieħor għabbażi ta' minn fejn ġej jew għabbażi ta' tabu?
Iva u le, naħseb sa ċerta punt il-Malti huwa sabiħ li xett jiżviluppa dejjem niġbru kliem minn lingwi differenti. Kemm jista' jkun ngħid għalija jien nippreferi li nuża kliem fejn ikun jeżisti kliem Malti, nippreferi li nuża kliem Malti fix-xogħol tiegħi. Mbagħad jekk ma jkunx ma teżistix kelma Maltija, mbagħad nuża l-kliem Ingliż. U naħseb li l-iżvilupp tal-Malti huwa tajjeb li jkompli jidħol l-Ingliż. Imma dejjem inħoss li rridu nibżgħu għall-Malti li għandna għax faċli li jintilef, hija aħna popolazzjoni żgħira. Il-lingwa żgħira nħossuna sa ċerta punt ix-xurti jagħti popolazzjoni daqshekk żgħira għandna l-lingwa tagħna u dejjem nibżgħu qisu li jintilef.
L-aħħar mistoqsija Naomi, x'futur tara fil-kitba tiegħek minn hawn u 10 snin oħra eżempju?
Forsi fil-futur nara iżjed dwar pubblikazzjoni anke ta' ġabra ta' novelli jew sejjer qosra. Imma s'issa qatt m'għandix assibijiet fissi dak għad irid isir.
Aħna nawgurawlek ħafna Naomi li tippubblika u li tikteb aktar xogħlijiet sbieħ bħalma tajtna sa issa u li anke tkompli tikber fil-professjoni tiegħek bħala tabiba. Grazzi ħafna.